«Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю при мікрофоні Ганнадар. Тягом ближайших 30 хвилин підсумуємо основні події авторка 5 листопада. Сьогодні у програмі Саумін передав проект бюджету на наступний год. Міністерство заміжних справ потлумачило, чому тяжко отримати шенгенську візу. Суд скасував в Ользі Класковській один год турми. Про гэта ды інше у сьогоднішній програмі «Петарда». При мікрофоні Ганнадар і новина номер 5 у програмі «Петарда». Суд скасував в Ользі Класковській один год турми. У зняволенні яна мусить відбити 7 годов. Такое рішення обвестив 5 листопада апеляційний суд у Швеції, передає Радіо Свобода. Покарання змягчили, бо було усталявано, що Ольга довгий час жила у стані психологічного стресу і пресінгу. Класковську винуватять у замаху на забойство мужа, шведського громадянина турецького походження Гюка Безгіна. Громадянку Білорусі Ольгу Класковську затримали у Швеції 30 соковіка. Суд, який відбувся 23 жнівня, присудив їй 8 годов турми. Так само вона повинна виплатити былому мужу компенсацію 110 тисяч шведських крон. І на черзі новина номер 4 у програмі «Петарда». Улади Білорусі не планують зробити 8 листопада виходним днем. Однак на некоторых буйных столичных предприемствах люди працаваць не будуть. Як вядома, 7 листопада у Беларусі выходный день. Однак улады не пайшлі на тое, каб беларусы адпачывалі 4 дні, а чацвярга да недзелі. Яшчэ ў кастрычніку было аб'яўлена, што пераносы не плануюцца і ў пятніцу 8 листопада будзе працоўны дзень. Еврорадіо паспрабавала спраўдзіць у прэс-сакратаркі прэм'ер-міністра Беларусі Вольгі Доўгай, ці не перагледзіць гэтае рашэнне. Паводле яе слоў, такога не будзе. Аднак на сайце дзяржаўнага прадпрыемства «Мінск Транс» паведамляецца, што на шэрагу буйных прамысловых прадпрыемствах «Мінска» адбыўся перанос працоўнага дня з 8 лістапада на 2 лістапада. У сувязі з гэтым у мінулую суботу быў зменены графік руху сталічнага транспарту. А вось на мінскім заводзе імя Вавілава працоўны дзень з 8 лістапада перанесены на 16 лістапада. У студыі Ганнадар сярэдзіна нашага навіннага рэйтынгу. У нашай краіне з'явіўся нацыянальны цэнтр рэагавання на камп'ютарныя інцыдэнты, які высветліў, што хакерскія атакі на міжнародныя фінансавыя ўстановы ішлі і з Беларусі. Адно з расследаванняў праводзілася на запад амерыканскіх фінансавых структур. Вось што распавёў пра яго Еўрарадыё супрацоўнік цэнтра Віктар Гурын.
В прошлом году достаточно популярным было проведение атак на международные финансовые структуры, банки, банковские какие-то финансовые институты и другие, по сути, учреждения, занимающиеся финансами. Атаки были производились все серверов в различных странах, в том числе и из белорусской стороны. С нами вступили в контакт представители американских структур финансовых, их группы безопасности. Соответственно, в кооперации с ними мы выявили непосредственно угрозы, которые шли с нашей стороны, непосредственно те сервера и тех провайдеров, которые эти сервера как бы владели ими. И уже непосредственно работая с провайдерами, мы смогли заблокировать угрозу эту. По сути, эта угроза стала невозможной с нашей стороны.
Паводле слоў Гурына, дзеянні, якія здзейснілі беларускія спецыялісты супраць хакераў, у іншых краінах спрабавалі паўтарыць і амерыканцы. І навіна номер 2 у праграме «Петарда». Міністэрства замежных справ патлумачыла, чаму цяжка атрымаць шэнгенскую візу. Прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных кажа, што супярэчнасці ўзніклі праз нелегальных мігрантаў. Падчас выступу на тэлеканале СТВ Савіных адзначыў, што МЗС Беларусі плануе перамовы з Еўрасаюзам па спрашчэнні візавых працэдур. Але прадстаўнікі ЕС увязваюць гэтыя перамовы з падпісаннем дамовы пра рэадмісію. Гэта азначае, што Еўрасаюз будзе высылаць нелегальных мігрантаў, якія прыехалі з тэрыторыі Беларусі, а наша краіна павінна будзе іх прыняць, утрымоўваць і нейкім чынам дэпартаваць на радзіму. Па словах Савіны, гэта сур'ёзныя выдаткі і магчымыя праблемы на сацыяльным узроўні. Ён адзначыў, што Беларусь не з'яўляецца крыніцай нелегальнай міграцыі, а служыць транзітнай краінай. Дыпламат адзначыў, цытую, «Перш чым падпісваць такую дамову з Еўрапейскім Саюзам, нам трэба прадумаць сістэму дамоваў з краінамі, крыніцамі нелегальнай міграцыі». Канец цытаты. Ён паведаміў, што гэта досыць складаны і працаёмкі працэс. Ён і тармозіць перамовы з Еўрасаюзам па спрашчэнні візавых працэдур. І головна подія уторка 5 листопада. Саумін передав проєкт бюджету на наступний год депутатам тільки тепер. Офіційна причина затримки у зміні прогнозних параметрів на 2014 год. Днями стало відомо, що податок на додану вартість Саумін вирішив не підвищати до 22%, а покинути на теперішньому рівні 20%. Тим часом парламентари вже 5 тижнів нешто обмірковують на пленарних посідженнях. Які проєкти вони розглядають і яким же буде бюджет на наступний год, висвітляв Павел Свердлов.
5 листопада, праз 5 тижнів після початку осінньої сесії Палати представників, депутати нарешті отримали проєкт бюджету на 2014 год. Про гэта Еўрарадыё паведаміла кіраўнік прэс-службы Савета міністраў Вольга Доўгая.
У нас только прынята рішэнне направіць проєкт бюджета в парламент. І сьогодні, я думаю, що він вже там буде.
Депутати, з якими довелося порозмовляти Єврорадою, старанно роблять вигляд, що я шиї у очі не бачили проєкту бюджету.
Бюджету не було нікакого. Офіційно не був внесен.
Кажуть, у прийомній комісії по бюджеті і фінансах. Старшиня комісії Людмила Добрыніна каже, що турбувати депутатів по гэтым питанні ще зарано.
Ні, ви теребите рано.
Ще в кінці вересня Людмила Добрыніна казала, що на внутрішнім сайті Палати представників є матеріали бюджету, представленные урадом. Еврорадио меркует, что неузабаве з'явился и проект бюджету, існавання якого депутаты зараз хаваюць. Бо неёмко отрымливается. Целый месяц обмерковывали закон, який ураду у выніку довялося переписывать. Ускосно гэтую здагадку подтверждая одна з помощниц депутата.
У них очень много вопросов в этом году по бюджету.
Ну немагчыма мець вельмі шмат пытанняў до того, чего няма. Еврорадио здобыла проект бюджету, яким, верагодна, володали и депутаты. Ён разлічаны, сыходячы з нового податку на додаденную вартость 22% замест 20. Гэты проект бюджету мел дефіцит больш як у 10 трильйонов рублёў. Але 31 кастрычніка віце-прэм'ер Пётр Пракаповіч паведаміў, што ўрад адмовіўся ад падвышэння стаўкі ПДВ. Яе плануецца захаваць на ўзроўні ў 20%, што азначае яшчэ большае скарачэнне даходаў бюджэту. У Мінфіне, які верстае бюджэт, кажуць, што проект гатовы і спасылаюцца на сваю залежнасць ад Мінэканомікі.
Параметры социально-экономического развития на предстоящий финансовый год разрабатывает Министерство экономики. На основании этого разработанного прогноза мы верстаем свой бюджет.
А Минэкономики за апошнія два тыдні двойчы пераглядала рост инфляции и валовага внутреннего продукту, агучаныя ў сярэдзіне верасня. Апошні раз макроэкономичные показчыкі были пералічаныя 30 кастрычніка. Адпаведна, проект бюджету давялося карактаваць. Осеньская сесія национального сходу пачалася 2 кастрычніка. Яе працягласць не можа скласці болей за 80 дзён. Часу депутатаў яшчэ ёсць. Але што будзе, калі палата прадстаўнікоў усё ж не паспее разгледзець бюджэт у час, распавядае незалежны аналітык Сергей Чалы.
Начынае работаць прынцып прапарцыянальнасці старому бюджэту. То есть такой же долей расходы фінансуюцца как по бюджэту прошлого года.
Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І гэта былі асноўныя падзеі аўторка 5 лістапада ў праграме «Петарда». У студыі была Ганна Дар. Пакуль пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.